Marka Trigotović.
Já, forseti, ég verð að viðkynna það að ég hef orðið fyrir miklum vonbrigðum með þetta frumvarp. Ég hef búið að bíða mjög lengi eftir því og mér finnst það eins og tennurnar úr tillögum nefndarinnar hafi verið dregnar úr en sem þó gengur það kannski ekki of langt og mér finnst þetta frumvarp að mörgu leiti og það kannski einkum 13. greinin sem fallar dómum forsjábarns hérna einskorast að einstefnu jafnrétti sem að kemur eiginlega bara óorði á jafnréttisbaráttuna ofbeldi ef það liggur grunur það þá verður að rannsaka það en mæður bæta líka ofbeldi svo á þessi bent og það ekki hægt að setja alla feður undir sama hatt þá tölfræðin sé þeim í óhag ef annað foreldri beitir ofbeldi og það liggur ekki fyrir hvort það eitthvað ofbeldi eða hvort foreldri það sé hvað tryggir þá að dómarinn dæmi réttu foreldri barnið?
Hæstvirtur innanríkisráðherra